Počúvate Newsfilter denníka N. Tento podcast vám prináša spoločnosť O2. Dobré správy sa šíria rýchlo. My pre vás jednu máme. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extra dátami a predplatným na denník N či ďalšie obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že radikáli z vlasti a SNS sa našťastie nedohodli, o tom, že sudcovia pred súdnou radou vysvetľovali vzťahy s Kočnerom a o tom, že Juhás bude znovu vyšetrovať. Nemožno to tvrdiť so 100% istotou, pretože pri Štefanovi Harabinovi si človek nemôže byť nikdy istý, ale zdá sa, že jeho flirt s Marianom Kotlebom definitívne skončil. Ako končiaci sudca, v ktorom sa opäť raz prebudil politik, napísal vo svojom stanovisku odoslanom ešte počas rokovaní s Kotlebom, že strana Vlasť pôjde do volieb samostatne. Vedujú k tomu vraj, citujeme, aj záväzky, ktoré máme k takmer 310 tisíc voličom, ktorí hlasovali za mňa v prezidentských voľbách, čo je približne o 100 tisíc viac hlasov, ako získal pán Kotleba. Koniec citátu. Z hľadiska Harabinovho ega je to jediné možné riešenie. Povzbudený marcovými výsledkami si zrejme predstavuje, že sa jeho podpora pretaví do podpory jeho strany, čo by napríklad v minulých parlamentných voľbách znamenalo súboj s SAS o pozíciu druhého najsilnejšieho subjektu. Človek, ktorý po prvom kole s vážnou tvárou hovoril, že je jeho jednoznačným víťazom, môže byť presvedčený, že sa tak skutočne stane a že prípadné spojenie s iným subjektom by mu len ubralo hlasy. Na nešťastie pre Harabina takto automaticky prelievanie hlasov medzi jedným a druhým typom volieb nefunguje, ako sa to naposledy ukázalo v prípade Radoslava Procházku. Vlastne z Harabinovho hľadiska môže byť ešte horšie. Ani jeden výskum zatiaľ neukázal, že by Vlasť mala urobiť nie že dieru do sveta, alebo aspoň dieru do 5-percentného stropu. Navyše, pri pohľade na spoločnú tlačovku lídrov oboch radikálnych strán pôsobil Kotleba, ktorý z nej predčasne odišiel oveľa, horí bil diktu, pokojnejšie a racionálnejšie. Lenže spoliehať sa na to 3,5 mesiaca pred voľbami nemá veľmi zmysel. Väčší význam bude mať pohľad na to, ako sa budú prelievať percentá práve medzi Harabinovou Vlasťou, Kotlebovou SNS a jej satelitmi, prípadne SNS či dokonca Smerom, na ktorého voličov by sa chcel Harabin zrejme tiež zamerať. Samozrejme, to bude možné len pokiaľ budeme mať k dispozícii nejaké prieskumy. Mimochodom Smer. Jeho predstaviteľom mohol po tlačovke odpadnúť kameň zo srdca. Spojenie Kotlebu s Harabinom by totiž znamenalo vznik monštra, ktoré by mohlo ohroziť zatiaľ pevnú prvú pozíciu Smeru vo výskumoch verejnej mienky. Navyše nedohoda znamená aj to, že Smer teoreticky, teda v prípade, ak sa Vlasť dostane do parlamentu, má prirodzeného koaličného partnera. Napokon, Harabin už bol ministrom vo Ficovej vláde a mal zo pár výrokov, ktorými sa aspoň pro forma dištancoval od fašizmu. Naopak, SNS zostane v zaslúženej pozícii pária, ktorý Smeru a iným môže poslúžiť ako alibi pre vznik nečakanej vládnej koalície. A zároveň môže tak ako doteraz slúžiť ako situačný partner, keď bude treba prijať podobnú špinavosť ako moratórium na prieskumy. Čo to znamená z hľadiska záujmov krajiny? Jednoznačne pozitívne je to, že tu nebudeme mať zoskupenie plné extrémistov, ktoré by malo minimálne teoretickú šancu vyhrať voľby. Naopak, momentálne existuje šanca, že sa hlasy voličov paternalisticko-nacionalistických strán prelievajú tak, že si budú najmä uberať hlasy a niektoré sa preto do parlamentu nedostanú. Lenže to je skôr túžba, než číslami podložená možnosť. Harabin už v politike i v justícii veľakrát predviedol, aký vie byť napriek všetkej iracionalite a komickému vystupovaniu nebezpečný. A tých jeho 307 tisíc voličov nikam neodišlo. Budú mať len o niečo väčší výber. Uplynulý deň nebol pre sudcov a súdkyne, ktorí mali zrejme blízko k Marianovi Kočnerovi, zvlášť príjemný. Ako by nestačilo, že sa ich mená v súvislosti s rôznymi jeho kauzami už od prázdnin neustále objavujú v novinách, vo štvrtok sa ich novinári snažili aj priamo osloviť, a to hneď potom, ako odchádzali od osobitnej komisie súdnej rady, kde im zrejme kládli podobne nepríjemné otázky. Že to pre nich bude ťažké, bolo jasné už vtedy, keď pred zasadnutím osobitnej komisie o sudcoch z Kočnerovej trímy prišli na súdnu radu aj policajti z týmu Hmla a priniesli ďalšie doklady k preverovaniu podozrivých sudcov. Reakcie jednotlivých osôb v talároch sa pochopiteľne líšili. Sudkyni Zuzane Maruniakovej, ktorá Kočnerovi vyhovela v kauze zmeniek a uznala mu jednu z nich za 8 miliónov eur, pochopiteľne vôbec nebolo do rečí. Ako totiž vyplýva z prepisov Kočnerových správ s Monikou Jankovskou, Maruniakovu riadila práve bývalá štátna tajomníčka. Naopak predseda okresného súdu Košice 2, Adrian Pažúr, ktorého zvláštne rozhodnutia v Kočnerovom spore s firmou Unifarma najskôr dlhý čas nahrávali mafiánovi, bol zhovorčivejší. Tvrdil, že Kočnera nepozná, nikdy s ním nekomunikoval a stretli sa len na pojednávaní. Navyše sa považuje za jediného sudcu, citujeme, ktorý je šikanovaný za svoje rozhodnutie, ktoré bolo potvrdené odvolacím súdom. Koniec citátu. Čo to novinárom povedala aj sudkyňa Najvyššieho súdu Nora Halmová. No aj ona tvrdila, že Kočnera nepozná a nevie si vysvetliť, prečo sa jej meno v tríme spomína. Najradikálnejšie k problému pristúpila sudkyňa okresného súdu Bratislava 1 Miriam Repáková, ktorá rozhodla v Kočnerov prospech v kauze Technopol Service a ktorá ešte v októbri sama požiadala o prerušenie sudcovskej funkcie. Ale aby sme ju neprechválili, stalo sa tak v ten istý deň, ako na ňu predsednička súdnej rady Lenka Praženková podala disciplinárny návrh. Vyšetrovateľ Peter Juhás, bývalý šéf týmu Kuciak, bude vyšetrovať korupčné podozrenia proti ministrom a bývalému štátnemu tajomníkovi, o ktorých vypovedá Zoltán Andruško, obvinený vo veci vraždy Jána Kuciaka. Vo štvrtok o tom informoval policajný prezident Milan Lučanský na rokovaní parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. K tomu len tri poznámky. Poprvé, či už zámerne alebo nie, policajný prezident si týmto krokom vytvára alibi a odráža časť kritiky, ktorá sa na neho zniesla za rozpustenie týmu Kuciak. Aj podľa poslanca Lubomíra Galka Lučanský poslancom priblížil systém, ako časť vyšetrovacieho týmu veľmi rýchlo obnoviť v prípade, že sa ukáže, že niektoré úkony neboli urobené dostatočne. Galko tiež pripustil, že jeho vysvetlenia mali svoju logiku, i keď pravdivosť jeho tvrdení preverí až čas. Otázkou však naďalej zostáva, prečo Juhás nemôže hovoriť verejne. Po druhé, Andruško zjavne veľmi prispel k tomu, že sa prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dostane pred súd. Ale iné podozrenie, o ktorom hovoril, teda že sa Alena Žužová pokúsila otráviť novinárku Leonu Kočkovičovú Fučíkovú, sa nepotvrdilo. Navyše Andruškovou motiváciou nemusí byť len to, že sa v ňom pohlo svedomie, ale najmä to, že mu ďalšia spolupráca prinesie výhody. Po tretie, nech už bolo správanie ministra Jana Richtera trebárs v kauze Čistý deň hanebné, neznamená to, že sa musel dopustiť hanebného či trestného správania aj v iných veciach. Kým sa nepreukáže opak, alebo sa neukážu iné, silnejšie podozrenia, aj na neho sa vzťahuje prezumpcia neviny. A teraz ešte správy jednou vetou. Po nehode pri Nitre, pri ktorej zomrelo 12 ľudí, začala polícia stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Príčiny nehody je podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej zatiaľ predčasné komentovať. Na piatok vláda vyhlásila štátny smútok. Všetky tri ženy, ktoré strhla rieka v Revúce pri záchrane psov zo zatopeného útulku, prišli o život. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini. Monika Jankovská namieta Luciu Kurilovskú v disciplinárnom senáte, pretože mali zlý vzťah v čase, keď bola štátnou tajomníčkou. V senáte sa jej nepozdáva ani Peter Paluda, pripomína, že kedysi kandidoval za SAS. Rast HDP v treťom štvrť roku dosiahol medziročne v stálych cenách 1,3%. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil medziročne o 1,8% a oproti druhému štvrť roku tohto roka o 0,4%. Minister obrany za SNS Peter Gajdoš povedal, že je pripravený obhájiť v parlamente bezpečnostnú stratégiu, ktorú však odmieta práve SNS. Proatlantický dokument odsúhlasila Bezpečnostná rada aj vláda. Na nedeľnú akciu Oľano na námestí SNP v Bratislave príde aj Andrej Kiska a Richard Sulík. Igor Matovič tvrdí, že na podujatie s názvom Verejnosť a spravodlivosť pozval tiež zástupcov ďalších opozičných strán. Rektorom Trnavskej univerzity sa stal René Bilík, profesor v odbore slovenský jazyk a literatúra, pripomenul, že univerzita je prvou nemarxistickou vysokou školou po Nežnej revolúcii, ktorá vznikla už v roku 1992. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Tento newsfilter vám prináša spoločnosť O2. Dobré správy sa šíria rýchlo. My pre vás jednu máme. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extradátami a predplatným na denník N či ďalšie obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2. A na záver posledné slovo odo mňa. Býval som kedysi v Petržalke. Páčil sa mi pohľad, ktorý sa mi naskytol, keď som smeroval autom po Novom moste do Starého mesta. Hrad na kopci, napravo katedrála, nad hlavou UFO stojace na dvoch rozkročených pilieroch, ktoré tvorili niečo ako bránu do historickej časti mesta. To všetko sa skončilo, keď HB Reavis zadlávil časť sadu Janka Kráľa svojou Au Park Tower. Tá ma odvtedy vždy bodá do oka, keď tadiaľ prechádzam. Spomínam si, ako sa proti stavbe tejto opachy vyjadrovali primátor, hlavný architekt a dokonca aj starosta Petržalky Bajhan. Krútil som vtedy hlavou. Keď sú títo nominálne mocní, bezmocní, kto teda vládne Bratislave? Keď som túto otázku položil na jednom večierku, tak mi môj známy, podnikateľ, odpovedal: chceš vedieť, kto vládne Bratislave? Bratislave vládne osobný prospech. Bratislava je malé veľkomesto a tak tu nemáme mafiánskych kmotrov, iba kmotríkov. Ak sa jednému z nich podarí svojou chamtivosťou zmrzačiť aj druhú stranu sadu Janka Krála, tak napriek všetkému pozitívnemu, čo sa v Bratislave od ostatných komunálnych volieb udialo, stále bude skutočným vládcom Bratislavy osobný prospech. Do počutia zajtra.